Head kuulajad, minä olen Maret Kesküla ja kuulate Aegon podcasti. Aegon podcastis arutame siis slow liikumisest inspireeritult, et kuidas elus aega maha võtta ja oma tegevustes hinnata pigem kvaliteeti kui kvantiteeti. Ja seda ikka selleks, et hoida nii enda tervist kui ka looduskeskkonda meie ümber. Ja tänases saates võtame siis fookusest, et kuidas nendel rahulikel hetkedel elutervelt mõtiskleda ja ise enda mõtetega toimetada. Ja meil on külas muusik, kelle elus on olnud kindlasti ka igati kiireid aegu, aga tänaseks on oma elu kujundanud niimoodi, et ta tööks ongi rahulikult mõtiskleda erinevate eluliste teemade üle. Tere tulemast saatesse, Marek Sadam.
Tere tulemast, ma olen väga õnnelik, et te mind kutsusite. See tuli üllatavana. Ma ei saa ütelda seda, et mu elustiil kogu aeg on selline aeglane, aga jah, kõige enam minu suurim eesmärk on püüelda rahu poole. Et kas või täna, kui me seda podcasti salvestame, siis ma annan täna juba teist intervjuud, et ma hommikul juba pidin vara ärkama, et ühte intervjuud anda ja kontserdi päev ka. Et siis on minu jaoks see tempo kuidagi võibolla kiirem kui tavaliselt, aga selle pärast ma elangi üldjoontes rahuliku elu, et siis kui tulevad need kiired päevad, et siis ma kuidagi pead ei kaotaks.
Aga kas selles osas on mul õigus, et sinu praegu suur osa tööst ongi lihtsalt mõtisklemine?
Jaa, sul on absoluutselt õigus ja minu tööst suur osa ongi kirjutamine või no, paljudel on võibolla see arusaamatu, et inimene nimetab võibolla tööks seda, et ta kirjutab luuletusi, sest ma arvan, et valdav osa inimesi kirjutab luuletusi, vähemalt võiks kirjutada. Ja üks asi, üks esimesi asju, mida ma inimestele soovitaksin, et katsud igapäev midagi kirjutada. Isegi kui sa arvad, et sul kirjutamisanne täiesti puudub, isegi kui teised ütlevad sulle, et sul kirjutamisanne absoluutselt puudub, siis ma olen seda varem kui soovitanud, et igal päeval kas sul kirjutada paar rida, kirjutada, et päike tõusis sel kellaajal sinu jaoks või et mida sa sel päeval nägid kolme sõnaga. Või et said endale uued käpikud, et see ei pea olema selline päevikuvorm, vaid see annab sulle, kui te aitab päeva paremini kokku võtta, rahulikumalt magama jääda. Või seda on väga paljud mõtlejad ütelnud, et inimesed peaksid võtma endale aega hommikuseks mõtisklemiseks. Seda on paljud vaimulikud ka ütelnud, et kui inimene näiteks hommikul puudub tal harjumus näiteks palvetada või et mõnel muul viisil aega maha võtta, siis lihtsalt ärkad ülesse ja kohe ei torma endal mantlit selga tõmbama ja mõtled, et võtad kiiresti teel tanklast öö kohvi, vaid tee kodus kohv, võta endale see hetk ära. Esimese asjana pane käima televiisorit ära, esimese asjana võtta kätte telefoni ja vaata seda, et palju on uusi haigestunud, vaid saa enne endaga läbi ja siis sul on neid maailma uudiseid kuidagi rahulikum ka vastu võtta. Sa seedid neid paremini läbi, sa oskad paremini eristada. Kui sa hommikul vara kohe tormad sellesse infotulva, mis tihti peal on väga, väga, väga pealispindne, siis sa tahtmata, see on tugev sõna, aga sa saad sellise mürgituse osaliseks ja sa jääd sellest sõltuvusse. Et see on juba esimene asi, mida inimene saab ärgates teha. Ma ei ole muidugi hea rääkija selle unekoha pealt, sest mina vajan üpris vähe und. Et ma loodan, et teistel inimestel seda probleemi ei ole, et inimesed nagu magavad ikkagi pikalt ja rahuga. Ja seda enam, kui sul on lühike uni, siis võta endale rohkem neid hetki, kus sa oma mõtetes kuidagi puhkad või lähed oma maailma.
Väga tore. Jõuame veel selle elurütmi juurde täpsemalt minna, aga teeme ühe mängu ka veel alustuseks. Siin on väike karpike, saad võtta endale kolm sedelit. Ja siis otsustada praeguse hetke tundel, et kumba eelistad ja miks õigeid valesid vastuseid ei ole.
Okei, nii. Väljas söömine, ise kokkamine. Oleks väga populaarne ütelda seda, et ise kokkamine, aga mulle meeldib väga väljas süüa. Seletan ka miks, sellepärast, et väljas süües sa saad jälgida teisi inimesi ja mul on üks lemmikuid tekste on, sõber Jaan Sööt laulab seda, aga see viidingu tekst on see pojaga restoranis. Mul varem oli koer ja siis mina laulsin seda oma ette nagu koeraga restoranis, et väljas söömine, sest see on eriti praegusel ajal, kus restoranid ja kohvikud on väga suure löögi all, siis see on väga suur nauding ja sa saad näha teisi inimesi, sa ei pea alati seal lärmamas käima, vaid vaatad teisi inimesi. Helistamine või e-mail. Mina olen selles mõttes vanakooli inimene, et mulle meeldib helistada. Väga palju inimeste tülisid, lahkelisid saavad alguse sellest, kui nad ei kuule hääletooni, kuidas sa neile midagi ütled. Sa võid, eriti kui sa oled näiteks pisut sarkastilisema naljasoonaga inimene, siis hääletoonis tegelikult sõltub väga palju, et inimene saaks aru, et kas sa tegid nalja või sa mõtlesid tõsiselt või isegi vahel mingid väga olmelised asjad, et saadad inimesele näiteks, ma ei räägi enda elust, aga ma kujutan ette, et saadad inimesele, et too poest piima ja teine inimene sul kohe ei vasta, siis sa mõtled seda, et miks ta ei vasta, mis on. Et liht situatsioonid on kergemini lahendatavad siis, kui inimesed räägivad teine teisega. Arvan mina. Ja noh, ma olen muidugi väga kaootiline, ma kaotan pooled oma esinemise e-kirjadest ära. Suvi või talv? Väga keeruline ütelda. Ma võtaksin selle kokku, mul on üks laul Õrn tumedana, mis on suvel kirjutatud, aga mis mõjub väga hästi ka vast talve sees, et see on küll keeruline vastus, kuna praegusel hetkel on talv, kui me salvestame, siis talv. Lumi tuli ka maha ja ma käin talviti ujumaseks, siis suvel ma taliujumist teha ei saa, suvel ma saan teha suveujumist, mis Eestis muidugi väga palju ei erine veetemperatuuride mõttes, aga talv, teeme nii, et täna on talv.
Väga hea. Aga lähme siis nende elustiili teemade juurde, et milline sinu tavapärane päev üldsegi on?
No, minu elu sai nüüd hiljuti suure muutuse, kuna mu koer lahkus. Muidu mul oli niimoodi, et ma ei ärganud varem üles, kui mu koer üles ärkas, sest ta oli vana. Ja siis ma vägisi hoidsin ennast asemel, et mitte nüüd asemel voodis, ma ei maganud koeraga asemel, vaid koer magas voodis, eks. Et siis kui tema ärkas, siis väikse mõtisklemine ja koer on väga hea, et siis sa pead võtma selle aja ja siis sa pead välja minema korraks jalutama ja meil oli selline rituaal, mis minul on seni jääni sisse jäänud, et ärkasime ülesse ja siis üle tee asub mul üks tulemegi väljas käimise juurde, et üks restoran, koeral oli see tee selge, läksime sinna, seal teatakse seda, et ma tahan hommikuti võtta ühe espresso ja siis sinna kõrval käib üks väike küpsis ja siis niimoodi algabki päev ja siis juba vaatan edasi, kuidas mul päevased asjatoimitused on, üldjoontes on see, et mul tulevad väga head mõtted niimoodi mõnusalt joostes, siis ma võtan sellise kergtrenni ette, mitte nagu tipsportlase trenni, vaid kergtrenni ja siis peale seda tihti peale kirjutan. On muidugi ka päevi, kus ma igal päeval on kindlasti midagi kirjutan. See peab olema kindlasti disipliini sees, et kui ei kirjuta või näiteks isegi ei tali uju, siis kuidagi see päevast jääb nagu midagi puudu. Tali ujumine tuli mul siia vahele ka, et tihti peale niimoodi märkan üles nüüd. Võtan selle aja, et minna ujuda mere ääres ja siis tulen tagasi ja siis ma lähen restorani. Niimoodi on tegelikult antud hetkel kui talv. Ja siis päev läheb kuidagi kulgemises. Mul ei ole otsest sellist päevaplaani. Ma tean, et praegusel hetkel on väga populaarne elada sellise mingi, koostad mingi plaani või elad mingi kindla sellise graafiku alusel, aga mul otsest plaani ei ole. Et kui mul on kontsertipäevad, siis mingi aeg võtab kindlasti kontserti asjade kokkupanek. Kuna ma olen oma elustiililt juba aeglane inimene, siis see kõik võtab mul aega. selle esinemise ettevalmistus juurde käivad kas või see, et ma triigin endale särgid, ma teisi inimesi usaldan, et triikima ja siis ma ise triigin endale särgid ja see on omamoodi rahustav tegevus. Nii on, nagu osadel inimestel näiteks sellised lihtsad tegevused tunduvad just ebameeldivad, näiteks nagu nõudepesu pesemine, noh, tänapäeval on küll nõudepesu masinad, aga sellised lihtsamalt pesemised, siis minule näiteks nõudepesemine meeldib, see ei tähenda seda, et mind võiks endale külla kutsuda nõusid pesema, aga need on triikimisest näiteks nõudepesemisest, saab teha sellised rituaalsed tegevused või rahustavad tegemised, sa ei pea mõtlema selle peale, et see on midagi ebameeldivat. Ja see tegelikult kandub edasi ka muudel tegevustel, et sa ei pea mõtlema seda, et su töö on sulle absoluutselt ebameeldiv. Ma saan aru ka sellest, et mul on läinud elus õnneks, et ma saan teha seda tööd, mis mul tõesti väga ka meeldib. Aga kui sa pead elus tegema aeg-ajalt midagi ebameeldivat, siis tuleb leida see vaatenurk, et see oleks et see oleks sulle meeldiv sellepärast, et muidu sa teed endale vaimses mõttes ja kui vaimne on juba mõjutatud, siis teed endale ka füüsilises mõttes haiget. Et alati kui on ebameeldiv situatsioon, siis katsu selle taga näha midagi head. Ma saan aru, et kui on probleemid isiklikus elus või tööl on probleemid, see meid kõiki mõjutab ja ajabki närvi ja sa tunned ennast mingitest asjadest kohutavalt puudutatuna. Aga ajapikku õpi seda tegema, et sa kuidagi astud kõrvale või mõtled seda mõtet, et vaatame selle sama situatsiooni üle homme. Seda on kergem teha, võibolla mitte kõikidel juhtudel, aga kergem on seda teha kindlasti nendel inimestel, kes on juba mitte kõige nooremad. Eks? Et nendel on kergem teha. Noor peabki võibolla natuke nagu omama teatud mässumeelsust ja küll ta õige pea siis rahuneb ja hakkab asju kergemalt või mitte kergemalt, vaid rahulikumalt nägema.
Kas mul on õigus, et ka sinul on olnud need kiired ja ka mässulisemad ajad?
Ja kindlasti ja tegelikult on niimoodi, et ega mässumeelsus ju inimeses, kui see on kirglik inimene, ega see sul otseselt kuhugi ei kao, aga see rahuneb. Et tihti peale, kui me vaatame ühiskondlikus mõttes, siis tihti peale kõige revolutsioonilisemad inimesed on hiljem elu teises pooles kõige suuremad tagurlased. Et elu mängib kõik asjad tihti peale ümber, kui sa oled koolis ja seda on raske nendel inimestel seletada, kelle koolis on näiteks ebamugav või et õppimine ei lähe hästi või sul on kuidagi surve teiste õpilaste poolt või õpetajate poolt siis või õppejõudude poolt või teiste üliõpilaste poolt või sa tunned ennast kuidagi maailmas kõrval jäätuna, siis ei tasu alla anda, sest see homne päev võib tuua sulle absoluutselt midagi muud. Mitte päev isegi võib-olla aastad, sest see sinu antud hetke ebamugavus, mida sa läbi elad, õpetab sind ilmselt mingiks järgmiseks situatsiooniks ette, mis selles sinu antud hetkel halvasti tundmisest saab ühel hetkel võibolla sinu võit. Et need hetked tuleb ära oodata, et alla ei tohi kindlasti anda.
Aga kuidas sinu elu on kujunenud niimoodi, kui mõtleme just elutempo mõttes, et noh, võtame näiteks need enne euroajad versus praegu ja kuidas üleminek seal oli?
No, siis ma olin ise selline noor ja võibolla, mitte et ma nüüd praegu väga vana oleksin, aga et sa ei oska, ma ei osanud sellel hetkel neid asju hinnata, ma reisisin ju tegelikult väga palju, mingil hetkel, kui Eestis näha ei olnud, siis ma reisisin väga palju mujal maailmas, esinesin mujal maailmas ja ma oleksin tahtnud võibolla neid hetki paremini osata hinnata. Samas, kui ma ei oleks elanud läbi neid selliseid pöörasemaid aegu, kas ma oskaksin sellest antud hetke rahust nii suurt rõõmu tunda, kas ma oskaksin kirjutada tänapäeval nii, kui ma ei oleks neid asju läbi elanud. Ja need ei olnud sellised kerged ajad alati, seal oli ju raskus ikkagi ka ja sa pead, see on omaette raske töö. Et et kas ma, olen, ma arvan, et ma ei vahetaks oma elus kindlasti neid aegu ümber. Ma ei ole päris kindel, kas ma ka oma isiklikus elus vahetaksin mingid asju ümber. On igasugust asju olnud, aga kas ma siis oleksin tänapäeval see inimene? Kas ma kirjutaksin neid tekste, mida ma tänapäeval kirjutan, ma ei usu. Kõiki asju tuleb võtta elus nii, et ilmselt see kunagi on millekski vajalik. Ka kõige suurem armu valu ma kujutan, et mis inimest võib tunda, siis võibolla selles kasvab sul välja hoopis midagi veel sügavamat, midagi suuremat, aga üks asi, mida inimesed ei tohi teha, mis on, ma ei saa öelda, et ei tohi teha, seda juhtub, et kui inimesel on see valik, aga et ei tohi kuidagi külmaks ja jäigaks muutuda. Mul on üks selline teooria, mida ma olen mõnel kontserdil ka rääkinud, et kui inimene sünnib maailma, siis tal antakse teatud hulk näiteks armastust kaasa. See on nagu, et kuidas inimene tahab siis näha, kas ta tahab näha, seda antakse tort kaasa või siis juustukera näiteks. Igakord, kui sa nagu armastad või, ja kui sa jätad kedagi või sind jäetakse, siis võetakse justkui see üks viil vähemaks. Ja neid viilust tuleb sellepärast väga hoida, et sellel hetkel, kui sa saad kokku selle võibolla selle inimese, kellega sa läheksid kuuni ja tagasi, et sul siis need viile oleks alles, et sul ei oleks siis, et sa oled need viilud kõik endal ära raisanud. Ja seda võimaldab hoida just see, et kui sa vaatad asju ja ennast teatavalt distantsilt. Ma ise olen väga keevaline inimene ja ma tean mingites teatud situatsioonides, et võid muutuda äkiliseks või teed äkilisi otsuseid või ütled midagi valesti. Alati, kui sa tunned, et sul hakkab see hetk tulema, siis astu korraks kõrvale sellelt enda arvates peateelt ja katsu sellelt kõrvalteelt vaadata ise ennast seda situatsiooni, sest ma räägin tegelikult neid tõdesid, mida kõik inimesed teavad, aga mida me tihti peale ära unustame, et katsu näha seda sama situatsiooni teise inimese seisukohalt.
Just, et see on asi, mida jah, me kõik teame, aga hästi raske on teha, et kas sul on omad mingid nipid ka välja kujunud või nagu, et kuidas siis saada sellest hetke olukorrast välja, et seda kõrvalt analüüsida?
No kõige lihtsam on see, näiteks sa loed näiteks midagi, ma ei tea, sotsiaalmeediast loed midagi, sa ei pea tormama seda kohe kommenteerima. Et tihti peale inimesed, kui nad võtavad öösiti, loevad sõnumeid või näiteks uudiseid, mingi asi jääb närvi, maga öö ära rahulikult või mine voodisse või võta kätte näiteks, sa loed uudist, aga võta selle midagi meeldult närvi, võta mõni väga rahulik raamat kätte, loe seda raamatut, loed lehekülje ära ja sul kaob absoluutselt igasugune huvi minna seda kommenteerima, sest sa saad aru, et see tegelikult see on pealispindne, et see on mõtetu teema. See on, ma loomulikult jälgin uudiseid, aga mitte väga. Sest tegelikult, kui sa hommikul teed silmad lahti, siis väga palju asju maailmas ei saa olla muutunud. Tõsi, meil on olnud viimasel ajal palju muutusi ja see on, me elame väga huvitaval ajal. Aga laias laastus elu ja inimesed nüüd väga, väga ei muutu. Ja kui muutuvad, siis ilmselt rasked ajad on selleks, et järelikult seda inimkonnal on mingis mõttes vaja või kuskilt otsast on vaja pidurit anda. Kuigi samas jällegi on see mõte ka, et kui inimestele antakse piduru, siis inimesed võivad mingil hetkel tagasi tõmmata. Aga kui järgmisel päeval antakse jälle kõik nagu vabaks, siis läheb kõik maailm ikkagi samamoodi edasi. Me ei oska tihti peale seda meile antud vabadust otsustada enda aja üle. Me ei oska seda kuidagi innata. Me mõtleme seda, et vabadus on, kui öeldakse, et sa oled vaba, nüüd on kõik uksed lahti 24 tundi, siis inimene mõtleb, et tihti peale. Meil on see tunne, et vabadus on vabadus kõike teha, aga vabadus on pigem see, et sa oled, et sa tead, mida sa kõike võid, aga sa ei tee neid asju kõiki. See ongi see valiku vabadus, mis inimestele antud on ja mis eristab kõiki. Tihti peale, kui inimesed mõtlevad seda, et et nad on mingis väga keerulises situatsioonis, et kuidas nad sinna on sattunud, siis nad ise on selle endal tekitanud enda valikutega. Ja kui sa selles situatsioonis oled, siis seisata korraks ja ma ei tea, loe lehekülg raamatust, nagu ma ütlesin, või kirjuta siis need kolm sõna selle päeva kohta ja sul juba saavadki asjad selgemaks.
Mm-hmm. Ma korra tuleks veel tagasi selle elutempo küsimuse juurde, sest mulle tundub, et sul on nagu hästi suur saja ampluaalnud, et ongi neid väga kiireid hetki ja on väga rahulike hetki. Et kas sa näiteks tervise või suhete poolest tunned ka mingeid erinevusi selle hästi kiire perioodi vahel ja siis rahulikemate perioodide vahel?
Kindlasti ja suhetes on rahu erakordselt vajalik. Ma saan aru, et kirg ja kõik sellised asjad on ka, need on nagu ikkagi tõstavad inimese pulsi ja veri keeb, aga üldjoontes kõik suhted on püsivamad siis, kui sa ikkagi jääd mingites situatsioonides rahulikuks või vähemalt üks pool peab jääma rahulikuks. Kas inimesed lepivad selles parem kokku? Või on siis üks pool rahulikum. Samas ei saa ka kunagi, ma arvan, ükski päris suhe püsida sellistel alustel, et üks inimene tuleb ainult kogu aeg nagu vastu. Ja ma arvan, et sellistest asjadest tuleks välja astuda. Ja ma tean seda, et see on jällegi suhete puhul, see on kindlasti väga, väga keeruline, aga see mingid sellised kokkulepid peaks tegema. Ja see ei ole üldsegi nagu kuidagi inimesed muidugi mõtlevad, et see armastus ja kõik see, et see armastus on ikkagi, ma arvan, et kui armastus kuidagi on võimalik käsitleda, siis armastus on ikkagi pigem selline maratonjooks või selline pikaajaline töö. Ma olengi tihti peale ütlenud, et armastus on töö ja kõige raskem töö, mida inimene elus saab teha. Sest ei ole kerge teise inimesega kogu aeg arvestada, ei ole kerge püsime jääda. Hästi kerge on alla anda, liikud edasi, mis on tänapäeval hästi kõigi omaks võetud, sellepärast meil on ju vabadus kõike teha. Eks? Aga ma arvan, et ma arvan, et armastus on midagi selle sarnast, kui kunagi on väga palju aastaid läinud, igasugused asju on elus juhtunud ja see inimene on ikka su kõrval ja sina oled osanud olla tema kõrval. Ja siis tegelikult inimesed ütlevad, et ma armastan sind ju tihti peale liiga vara. Et kolm päeva tunned ja sa ütled inimesele, et ma armastan sind, siis sa ju ei tea sellest inimesest mitte midagi. Et sa ei saa teda armastada, ta võib sulle väga meeldida. Teadlased oskavad väga hästi ära seletada ka selle keemilise protsessi ajus. Aga põhimõtteliselt jääd see armastus saab tekkida aastatega. Aga see eeldab jällegi ka ajas rahulikumalt liikumist. Ja väga paljud võivad ju teie seda podcasti ka mõtelda seda, et aega on, et mis mõttes, et kiire on ja et kuidas ma saan nagu väga nagu edukaks ja kuidas ma saaksin ikkagi teha nii, et mul oleks parem maja kui naabril või et kuidas ma saaksin minna suguvuse kokkutulekule ja oma mingi uue autoga ja siis ma tunnen ennast kuidagi privilegeeritunumana. Aga see tegelikult ei mängi mitte mingisugust rolli. Lõppkokkuvõttes on see, mis sul endal kuidagi mis sul hinges on. Ja see ei tähenda seda, et nüüd, et ma olen hästi rahulik, hoian, et hästi rahulik ja tegelikult olen kohutavalt kaden ikkagi naabrit peale ja räägin neid taga ja kadestan kõiki nende asju, aga ma olen väliselt hästi rahulik. See rahu peab olema ikka sinu sees, et sa tead seda, et sind need teemad lihtsalt juhita. Sa oled rõõmus, et teistel inimestel läheb hästi. Et artistid maailmas on seda väga palju, artisti näitsid seda muidugi välja. Paljud artistid saavad oma vahel hästi läbi ka, aga kindlasti on palju seda, et ikkagi nagu see on konkurents, sa tunned mingit teatavad kadedust. Sellest ma olen püüdnud välja astuda, et kui öeldakse, et keegi on su konkurents, siis ei, no tegelikult ei ole. Sellepärast, et sinul on sinu oma tegemine, kui sa seda oma tegemist teed, siis sul on ka kuulajaid. Sa ei pea mõtlema selle peale, et kellegi läheb praegusel hetkel paremini. Sest ma olen näinud ka seda, kuidas tulevad artistid ja kuidas lähevad artistid. Et, ja see on igal elualal nii. võib-olla selliseid suuri edulugusid, kiireid edulugusid, aga need kaovad võib-olla 10 päeva pärast. Et selles mõttes on rahulik elustiil parem, et anna kõikidele asjadele aega, sinu tänane kaotus võib-olla sinu homne väga suur võit.
Ja ma tegin ka sellise, võtsin hetke ja vaatasin sinu erinevate laulude sõnu ja sealt no, ma olin enne ka märganud, et aeg käib väga tugevasti läbi, et selleks meie kuulajad ka aru saaksid, siis ma mõned neist kirjutasin välja, kuigi neid oli tõesti palju, et toon mõned näited, et antud aega olla teine teisele või siis kui palju aega läheb, et poisist saaks kord mees või siis hääl ütles küll, et toota aega veel. Vaid siis on õige aeg. Kannab merekohin ainult kaugeid aegu. Aeg lihtsalt ära ei kao. Aja kulgemist ma lihtsalt ei taju. Ja ütlen veel ka näiteks sellised, kui keegi anda vaid suudaks sul aega. Et on ju päris läbiv teema sul. On
no, ma pole nii mõtelnud, jah, et mul on ka üks laul varasemast ajast minu aeg täiesti, et seal on need... Lähme natuke morbiidsemaks, aga ma tean, et kord minu aeg ka siis, kui suren. Mm-hmm. Et tõepoolest. Jah.
Ja see ei olnud täielik nimekiri, et ma siin valisin pooled välja umbes.
Väga, väga huvitav. Mul on ka väga palju kindlasti loodust ja see ka jällegi kuidagi seostub selle ajaga, sest kui ma näiteks Dirhamis jalutan metsa vahel, siis sa näed seda muutuvat loodust, sa näed neid samblaseid puid või vaatad lihtsalt sammalt või vaatad, kuidas rannajoon muutub sõltuvalt aasta ajal, kuidas see käib sellises loomulikus kulgemises, siis inimene peaks olema samamoodi loomulikus kulgemises nagu loodus. Ei saa minna enda inge metsa kohe saega, et kui sul on vaja sihte raiuda, siis seda tuleb teha rahulikult ja kaalutledes. Et harvesteriga oma hinges möllata, see on väga ohtlik. Või kellegi teise hinges.
Aga see ajateema on sul ka nagu niimoodi sujuvalt tulnud sinna sisse, et sa ei ole niivõrd seda...
Aega ma olen... Ma ei ole osanud aega alati väga hästi kasutada. Ma ei oska aega kasutada nii nagu... ongi need elustiild, et mul mingi osa päevast on nüüd tööaeg, mingi osa päevast on mul see puhkusaeg, nüüd on joogaaeg, nüüd ma hingan, nüüd ma teen seda... Et ma ei ole selline inimene, minu aeg on üpriski selline lai mõiste, ma katsun mitte muidugi hilineda, see on minu töö osa, et kontserid ei tohiks nagu 2 tundi hilineda, eks ole. Et selles mõttes ma olen muidugi aja normides sees ja ma jõuan kohtumistele ka, et täna tunnin ka suhteliselt täpselt, aga üldjoontes aeg on väga laiali valgu mõiste. Öö ja päev on ka väga laiali valgu mõiste, et selles mõttes, et kui mul on tööpäev, siis tööpäev võib mul vahel olla lihtsalt kirjutamisöö. Kui mul tekib öösel mõte, siis ma pean kiiresti selle välja kirjutama, sest ma hommikul ei mäleta seda. Mul on 2 juhust viimasel ajal, kus ma mäletan kindlasti, et ma kirjutasin telefoni luuletused ja mõtlesin seda, et on, need on ikkagi päris nagu hästi tulid välja. Ja siis nagu vaatan, et neid ei ole telefonis. Ja siis ma mõtlen seda, et huvitav, kas ma kirjutasin selle need unes siis, et kuidas see on juhtunud.
Aga millised on sulle parimad hetked mõtisklemiseks?
Mul antakse aegajalt olla võimalus seal Lääne-Eestis just Dirhamis. Ja seal varem ma käisin seal, mul oli koer ka kaasas, aga seal need see kirjutamise rutiin on kuidagi väga, väga hea. Seal oligi, seal mul kohvikut ei ole, seal on Dirhami pood, et see on nagu uudistagentuur ja kultuurimaja ja postkontor ühes koos. Aga et seal ongi niimoodi, et ärkad üles, käid ujumas ära ja jood hommiku kohvi või tee ja hakkad kirjutama. Kirjutad natukene aega ja siis niimoodi see päev kulgeb. Ja see Dirhami hetked, linna hetked siis, kui ma ei pane televiisorit käima. Televiisor alati võtab inimese kuidagi endasse ja ma olen nagu teadlikult ikkagi jätan viimasel ajal. Ma olen olnud selline inimene, kelle televiisor ka mängib kogu aeg, see ei ole ka mind seganud. Aga siis mingis hetkes sa märkad seda, kui palju see sind segab ja kui palju see sult aega ära võtab. Mitte just seda aega, mis peaks olema nagu see, et ma teen mingit väga mõtestatud tegevust, et ma nüüd sellel ajal just teen mingit tööd, vaid ta võtab selle aja ära, selle sinu rahu aja, enda mõtete kuulamise aja. Siis kui me elame mingi müra sees, siis me tegelikult enda mõtteid ei kuule, me ei kuule seda tegelikult ka, mis sealt lärmisest tuleb või me ei kuule seda mõminet. Aga aga me ei kuule ei ühtegi teist, me ei kuule enam ennast, aga me ei kuule seda teist ka. Me oleme just kui mingid sellised elu tähendab on, aga mingid olevused, mis liiguvad lihtsalt sellises hallis massis. Ja elama peab väga, väga hetkes, sest ma olen nii palju näinud seda, kuidas hetked on haprad, kuidas inimesed jätavad teineteisel sõnu ütlemata, kuidas inimesed hoiavad liiga endasse ja pärast nutavad kuskil. Mul on üks sõber Jaan Tamsonu, kes on ka, kelle te võiksite siia ka kutsuda, kes on ka väga hea ajast rääkija. Ja temal on selline mõte, et väga paljud inimesed mõtlevad seda, et nad, noh, et siin on vaja hästi kiiresti kõiki asju teha või et mõtlevad seda, et küll noh, kas peale surma magan või siis mõtled seda, et kuskil mujal on parem, et siis hakkab see elu ja siin valmis ette, aga sa ei saa kusagile järgmisel tasandile minna või niimoodi ei tohi mõelda sellepärast, et sa ei saa kusagil paremat elu, kui sa siin oled jätnud elamata. Ja selline kiirustamine on elamata jätmine. See, et sa tormad ringi, see ei ole elamine. See eluhetkede nautimine, mingite väga väikeste pisi asjade nautimine. Varem kui see reisida, siis ma läksin jooksma hommikuti, näiteks oled kusagil Pariisis ja lähed selle vara hommikus jooksma, kus kohvikud on veel avamata ja kus sa tunned selle saia lõhna ja need hetked, mis on tegelik see reisi kogemus. Mitte need turismi objektid, vaid see, kuidas sa tajud seda, kuidas mingid linnad ärkavad, kuidas sa vaatad loodust. Et selles mõttes me oleme muidugi Eestis väga rikkal maal, et sa lähed, võid minna täiesti oma metsa, aga seal on juba nii palju vaadata. Ja ka linnades kulgad on väga tore. Mulle väga meeldib Tartu, ma olen Tartus viimasele väga palju olnud. Et Tartu mul tundub ka, et on selline... Kui osata siin olla, siis on ka väga hea kulgemise linn.
Kas mingid keskkonnad inspireerivad ka rohkem kui teised?
Ilmselt ikkagi, no jah, mul on kohvikud ja loodus ilmselt, aga enne kõike ikkagi loodus. Jah. Mm-hmm. Sest kui neid minu endale kirjutatud enda tekste vaadata, siis ma räägin seal kas... Kurt Samblast või armsast lavendlist või Sambla piirist või sipelgate rajast või seda, kuidas järves hari vesilik elab. Et nii on, ja ma katsun ka muidugi nii teha, et kui ma midagi oma tekstides kirjutan loodusest või kui ma räägin rabapistrikust või kui ma räägin roherähnist, et kuidas, et siis ma tean ka täpselt, et mis häälitsusi nad teevad ja et ma tean seda ka, et millest ma räägin. Et ma lihtsalt ei lahmiks loodusega.
See on küll tore. Aga kui sa neid mõtisklemise hetki võtad, siis minu andmetel meie ajul on siuke tendents, et pigem ta hakkab nende negatiivsete mõtete peale mõtlema kui selle peale, et mis on hästi, et kas sul on aja jooksul mõtiskledes nagu väljakujunenud ka mingi, et kuidas nende negatiivsete mõtetega toime tulla?
No ikkagi ma... Vaat mul ei ole kindlalt metoodikat, eks ju. Mm-hmm. Ma ei tee seda nagu teaduspõhiselt.
Just.
Et ma ikkagi mis see enda või sellest nagu, ütleme, nimetame selle siis need kurjuseks. Et sellest kurjusest kõrvale astumile. Ma olen väga nukrameelne inimene. Ma võin vahel olla nii erakordselt nukrameelne, et ma olen täiesti nagu tardunud. Kui ma olen nukrameelne, siis mina ei kirjuta mitte ühtegi laulu. Inimesed arvavad seda, et sa pead meeletul kurb olema, et sa midagi kirjutad, ei. Et seda kirjutada sa saad ikkagi rahu tundes, et sellepärast ma püüdlengi nagu selle rahu tunde peale. Aga selle kurbuse tundega on, ma arvan, et seda on valdavasa inimesi tundnud seda, et sa oledki voodis ja sa tahaksid teki üle pead õmmata või sa tahaksidki päev otsa olla voodis ja sa tahaksid maailma eest täiesti peidus olla. Siis kõige parem, ma ei mäleta, mul tulbid on sai raamatus selles kirjutanud, et kõige parem on ikka see, et sa tõusud üles ja ma ei tea, kas piilud kardina vahelt vähevalt maailma või tõmmad kardina teest ära. Et seda ei tohi karta teha, et tõmba kardinad ära ja vaata maailma, siis maailm ei ole tegelikult absoluutselt selline, et sa peaksid olema seal oma urus. Uruhetki on ka vaja, aga sa ei tohi oma urgu jääda. Sa pead vahepeal minema välja värsket õhku hingama.
Mm-hmm. Sul on selliste nii-öelda enda vabaks andmise teemat või selliste olukordadest ülesaamise teemat ka üsna palju sees, et kas selles osas on sul mingeid nõuandeid, kuidas tulla rasketest olukordadest välja või?
See on väga hästi küsitud, sest ma tean seda tunnet, kuidas ma ennast vabaks annan ja ma ei oska seda sõnadesse panna. See annan vabaks laulus on see selles tundes sees, et olimegi paadiga merel ja see situatsioon oligi täpselt nii, et see on selline tunde küsimus või ütleme nii, et see on see tunne, kui sa lähed sellises mereranda, mis on tormine mererand, on kõva tuul ja seised selle tuule sees ja sa tunned seda sellist vabadustunnet, sa ei tunne seda külma, kui sa tunned ka külma, siis sa lähed võibolla sooja tuppu kamina äärde. Et aga see vabaduse tunne jääb sulle sisse, sa tunned seda, vabaduseks on võibolla vaja inimesel tunda mitte seda, et ta on kõik võimas, vaid võibolla inimesel on vaja tunda seal mingit looduses tihjet või sellist, et sa tunned seda, et sinust on midagi suuremat, et need sinu asjad ei ole maailma kõige tähtsamad asjad, et sa oled osa milleski suureks ja siis, kui sa sellest aru saad, et sa ise ei ole kõige tähtsam, siis see ongi juba vabaks andmine. Sama tunne, kui sa inimesega koos oled, kõikidel inimestel on see alge, et sa, ma ei hakka rääkima mingi sellist vaba armastuse teemat, vaid ma räägin seda, et sa saad inimesest hoolida ikkagi siis, kui sa annad ta selles mõttes vabaks, et sa ei ole selline, ma ei tea, sa ei kontrolli, sa ei püüa nagu elu kogu aeg kontrollida, vaid elu läheb oma loomulikku kulgu. Nii nagu loodus käib, nii nagu puu kasvab, et see kõlab jällegi võibolla sellise imeliku jutuna, aga see on, no, ongi see tunne, et kas sa oled mererannas ja kesed loodustihjaid või siis lähed sügisommikul välja, lähed terrassile, uduvihma sajab ja sa paned keerad näo lihtsalt taeva poole ja tunned seda, kuidas see udu vihm su näole head teeb. See on midagi sellist, on see vabaks andmine. Tundmine seda, et sa oma sisemiselt oled kasvamises, et see udu vihm saab su peale, et sa kasvad, aga sa tead ka seda, et sa oled osa milleski suuremaks ja sa ei ole kõik võimas. Sul ei ole selle üle sellist enneolematud võimus. On see sama, tuleme sellise harvesteri teema juurde tagasi, et sa võid ärgata hommikul üles ja tõmmata kohe saajad käima. Eks? Kohe võid tõmmata vingu majasse, aga mine katsu parem enda tubadesse värske õhk saada.
Ja võibolla mõnes mõttes ka sarnane teema siis siia kõrval, et kannatlikkuse teema, et kuidas siis, kas oodata näiteks kui paljud meie kuulajatest ilmselt on tudengid, et noh, üks asi on see, et oodata kas siis eluarmastust või teine, et karjääri mingeid saavutusi, et mulle tundub, et see teema on sul ka mõnes mõttes läbi käinud, et kuidas siis ära oodata seda õiget aega nii-öelda?
No ma arvan seda, et niimoodi päris kaisa teha, et kõik asjad niimoodi, et inimestele nagu sülle kukuvad, et see on jälle samamoodi, et astu tõmba kardinad eest ära ja astu päevale vastu, et midagi nii sama ei inimesel sülle ei sattu. Ma tulen taas kord seal Jaan Tamsalu juurde tagasi, siis mõtleme selles mõttes väga sarnaselt. Meil ongi väga palju sarnaseid asju, kui ma kuulen vahel, mida ta räägib, siis ta räägib nagu minu mõtteid ja ta on vast minu mõtteid ka kasutanud. Aga et antud hetkel, et inimesed peaks olema nagu leidlikud või kui inimesed, et argus ei vii mitte kuhugi kunagi. Ja, aga ma ei räägi ka seda, et arguse vastand on see teine, et sa lähed julgelt lendad peale ja võitled ainult. Vaid see peab olema selline leidlik. Väike rahvas on ka, ma arvan, et eestlased on ka püsinud tänu sellele, et on siiski mingis hetkes olnud väga, väga leidlik oma püsima jäämises ka. Et kui sa küsid nüüd seda, siis tuleb tõmmata kardinad eest ära ja nii nagu ütleb see kuulus luulesalm, et sõber kui ehitad maja, siis tee sellele suured aknad. Ja see mitte ei ole siis maja ehitusest rääkiv, vaid see ikkagi sellest, et sa näeksid maailma võimalikult laialt ja oskaksid näha teisi inimesi ka. Tihti peale, mida ma olen pannud elust tähele, et need, kes räägivad, et nad näevad just kui maailma väga, väga, väga laialt, siis nad ikkagi nagu tegelikult näevad maailma väga kitsalt või hakkavad inimestele oma sellist ideoloogiat peale suruma. Ja samamoodi on vihkamisega, et kui sa vihkad vihkajat, siis sa ei vihkad tegelikult samamoodi. Et see mind on ka viimaste aegade juures ämastanud seda, et tegelikult et seda vihkamist on lahmitakse ikka igalt poolt. Et kõik, jälle sama asi, et antke aega ja vaadake, kuidas need asjad on mõne aja pärast. Ma ei eelda seda, et kui sulle tehakse halba, et sa pead nüüd kõik ära taluma, aga kindlasti ei ole ka see esimene mõte ei tohi olla asjade kättemaks. Kuskil intervjus minu mõelest Ita Ever ütles nii, et ära vihasta, vaid imesta. Ja see on väga, väga hästi öeldud. Ja seda imestamist tänapäeval tuleb väga palju õppida.
Mm-hmm. Mulle natuke kumab siit läbi, et kas juksed nukramad olukorrad või mõtted, et need nagu, kui sa need läbi protsessid, et siis lõpuks viib mingi parema olukorrani. Kas ma saan sust õigesti aru?
Ja kindlasti. Ja need ei ole veel kord, et need võivad olla ka niimoodi. Võivad olla ka niimoodi, et ühel päeval sa oled kurb ja sa järgmine päev saad selle eest, vähemalt minu elus on, et järgmine päev sa mängib situatsioon täiesti ümber. Siin on jällegi nagu teine oht, on see, et kui sa saad elult sellise, ütleme siis pai või siis sa saad mingi sellise hea üllatuse saad elult. Ja neid üllatus juhtub tegelikult iga päev või juhtub sinuga mingi ime, sest isegi kõige lihtsamad asjad elus on ikkagi ime. Elu isene, sest on juba ime. Siis ei tasu minna uhkeks või ei tasu minna liiga eufooriasse. Sest siis vähemalt minu puhul on niimoodi, et siis ma saan kohe teise sellise litaka kohe kuskil teise poolt vastu, et kuule, et ära nüüd uhkeks ei tasu minna. Et seda me peame hoidma. Me peame olla uhked selle üle, et me oleme. Me peame ennast kindlasti hindama, sest inimese puhul hakkab kõik peale ikkagi see endas. Sa pead ennast teataval mõttel ikkagi hindama, teadma oma hinda, aga sa ei tohi minna selle kõige juures uhkeks.
Okei, okay. Aga kui nüüd minna nende positiivsemate emotsioonide juurde, et kuidas sina mõtestad õnne või rõõmu?
Mul selle jaoks kindel vastus olemas ka, et minu jaoks õnn ja rõõm on rahu. Rahutunne on õnn ja rõõm. Õnn ei ole see, on kindlasti, on hetki, kui õnn ongi see, et sa hõlmad lahti või et sa oled näiteks armunud või sa nagu kirjutad midagi ja siis sa oled sellest nii õhines. Seda saab ka käsitleda õnnena. Aga üldjoontes on ikkagi rahu. Ja kui sa kõnid näiteks siit üle Raekoja platsi, väga hommikusel ajal ühtegi inimest ei ole ja siis see on ka õnn. Mitte inimeste pärast, võivad ka mõned inimest olla, aga see on õnnetunne. Mingid väga lihtsad hetked mõnes kohvikus lihtsalt istuda ja vaadata tänavat ja saad aru seda, et see on õnn juba sellepärast, et väga paljud inimesed seda endale elus ei saa ja see ei ole nagu parastavalt öeldud, sest on nagu kahju, aga kui sul on antud see hetk, siis naudi seda hetke. ära mõtle seda, et ma pean nüüd kohvi tassi tagant kiiresti tormama kaubanduskeskusesse. Naudi seda hetke, mis sulle on antud. Ma ei ole elus olnud küll nüüd teab, mis hea õpilane võibolla kooli mõistes, aga ma arvan, et ka kui üliõpilased seda kuulavad, siis ma arvan, et õppimine kui selline on ka, et ära mõtta seda, kui mingi teema väga ei meeldi ja sul tundub, et seda absoluutselt ei lähe vaja. Seda on ilmselt gümnaasiumis rohkem, kui inimene juba ülikoolis õppis, siis inimene üldiselt on teadlikum, aga mingi asi on väga ebameeldiv, tundub. Siis võtta seda kui selle protsessi osana või katsu seda kuidagi nautida. Sest ilmselt see on jällegi millekski vajalik. Kas või selleks, et sa lähed sukkumuse kokkutulekule ja tuleb sellest teemast juttu ja siis sa ütled, et aga tegelikult need asjad on niimoodi. See on ka väikene võit ikkagi, sa tunned ennast selle paremini.
Ehk õnn on hetkedes.
Õnn on kindlasti hetkedes. Elu laiemalt võttes minu jaoks ongi väga suur hetkede kunst. Hetki tuleb osata väga hinnata. Me laseme väga paljud hetked lihtsalt sellist väljendit kasutada, siis laseme hetkedest lihtsalt nagu sõidame hetkedest üle. Ja hiljem me neid hetki enam tagasi ei saa. Ja samamoodi neid inimesi ka. Et väga kerge on inimesi jätta. Inimesi enda ümber koguda on ka tegelikult üpriski kerge ja siis jälle neid jätta. Aga inimesi hoides on kõige keerulisem. Miks inimesed väga paljud, loomulikult kui sa kaotad kellegi nagu elus, nagu inimene lähebki ära, ehk siis lahkub siit ilmast, siis väga paljud inimesed ju, see on ka, ma arvan, teada kõigile, et ei nuta mitte selle pärast, et lahkunu pärast, vaid pigem selle pärast, mida te jätis nagu ise tegemata. See ei ole selle tundega ise rahu teinud. Mul on kontserdil üks laul, mis on kirjutanud oma vanaemast. Ma olen ise ka seda laulnud niimoodi, et ma olen nutnud selle aastat tagasi. Ja ma vaatan kontserdil ka inimestel lähevad silmad kalpele. See on ühes küljest on see tunne, et need on olnud väga ilusad hetked. Ja neid hetki ei tohigi kuidagi ära unustada. Neid peab ikkagi põuetaskus hoidma, sest see annab meile elule teatava orientiiri. Aga paljudel inimestel võib olla ka see tunne, et nad on jätnud midagi tegemata. Sa võid jätta tegemata võib-olla mõne tööasja täna ja teha seda homme. Aga ütlemata jätta ühele inimesele, et sa temast hoolid, seda ei tohi lasta juhtuda. Ma arvan, et see ei tundu võib-olla kõige ratsionaalsem tegevus edu mõttes, eks ju. Aga hinge edu mõttes ma arvan, et see on väga oluline, et inimestest hoolida. Isegi kui sul maailm tundub näiteks, nagu ütleme, et sul tundub maailm hästi kuri, hästi rumal, siis see ikkagi see ei tähenda seda, et sa peaksid saama ise nagu selle kõige vihkaja. Sest tihti peale, et sa kui sa vaatad kogu maailma nii ja oled kogu maailma peale pahur, ja sa mõtled, et sulle tehakse liiga, siis sina oma pahursusega või kellegile halvasti ütlemisega oma suures kibestumises teed tegelikult kellegi teise samasuguseks nagu sa ise oled, selliseks külmaks ja kalgiks. Ja tihti peale need mingid halvasti ütlemised kindlasti viivad inimesi edasi. Teatud eri aladel see on isegi võibolla inimestele tiivustav, sest inimesed ei peaks mingitel elualadel vastu, aga see peab alati olema kuidagi, sa pead olema väga hea õpetaja, et kellegile midagi edasi viivalt halvasti ütelda või kedagi korral kutsuda. Lahmida nii sama, sa võid inimesed väga kiiresti lihtsalt ära lõhkuda ja seegi nüüd ongi see vastaspool, kellel öeldakse halvasti, siis kui sul öeldakse seda, siis võta seda kui õppetundi. Ära võtta seda kindlasti seda, et mul on täiesti üks kõik, et ma lähen ikka ja teen, mis tahan, vaid võibolla mõnes halvast ütlemises on vahel iva ka sees, aga sa pead sellega ära kohe vastu lahmi, et las teine pool rahuneb.
Mm-hmm. See aeg on meil siin maru kiirelt minemas, et ma siia lõpu suunal nüüd soovin ühe hästi naiivse küsimuse küsida.
Okay.
Et mis on õigesti elatud elu?
Ma arvan, et ma võtan selle jutu kokku, siis on rahulikult elatud elu. Ei pea, ma ise ei ole selline inimene, kellel oleks väga palju asju. Mul on olemas see võimalus, et ma saan endale lubada restoranis prae ja kohvikus kohvi. Et ringi sõita, mul õnn, et ma saan teha seda oma tööd, ma saan enda kontserte lubada. Et õigesti elatud elu minu jaoks on rahulik elu. Minu vaatenurgast õigesti elutud elu ei ole see, muidu kui see kaasneb sinu tööga, see kõik väga tore, aga see, ja raha on see kõik majanduslik, ma ei räägi üldse selle vastu. Aga see ei ole kindlasti peamine ja ma arvan, et ma ei oleks õnnelik. Õigesti elu on näiteks ka see hetk, et me siin praegu räägime. See on ju, meeldim on teine teisega vestelda ja see ongi juba, võibolla see ongi õnn. Võibolla see ongi nagu rahu. Ja samamoodi on, võibolla mõni inimene kuulab praegu seda podcasti ja võibolla see tema jaoks ongi see selline rahu hetk ja endasse vaatamise hetk, et võibolla need ongi need teiste vestlused või enda peetud vestlused kellegagi või koosolemised, see võibolla ongi õigesti elatud elu. Et see võetud hetk või saadud hetk, seda tuleb hinnata.
Ja kõik see viimane küsimus, mida me kõikidelt siis küsime, on, et mis sind inspireerib?
Elu. Elu, loodus, maitsed. Kui ma kirjutan, kui lähme selle teksti juurde tagasi, siis kui ma kirjutan, siis kui ma kirjutan näiteks taimest või mõnest toidust, siis ma näen nende asjad taga inimesi. Et kõikide asjad taga on alati inimene. Kui sa tunned mingid maitsed, siis sul tulevad mingid asjad elus meelde, et ei ole olemas seda selle pealispinna alla on alati olemas päris elu. Me elame hästi pealispindselt. Ja see, kui me mõtleme, et me elame pealispindselt, et see tähendab kui kergemat elu, siis see tegelikult ei ole kergem elu. Me teeme oma hinge rahutuks. Selle pealispinna all on see rahulik kulgemine. Ja sügavustes olemine ei tähenda meeletuid raskusi, vaid see tähendab sellist mõnusat ja toredat kulgemist. Pinnapealne olla, ma arvan, see on pinnapealsus on väga suur õnnetus ja väga minu arvates kurvalt elatud elu.
Kas sul on veel midagi end, ma ei tea, südamele hetkel, mida väga tahaks kuulajatega jagada pärast seda?
Katsuge rahu hoida, katsuge igas päevas, kui ei ole isegi kombeks ütelda, siis katsuge oma lähedaste peale vähemalt midagi head mõtelda. Ja ärge unustage siis seda, et isegi kui ei ole kirjutaja, siis kirjutage kas või paar sõna ajalehe nurgale. Ei pea päevikuid pidama, pärast keegi saab veel kätte ja saab teada, mida te päriselt mõtlete. Aga lihtsalt tehke märkmeid ajalehe nurkadele. Joonistage märkmeid, kes isegi kui te ei oska joonistada, võtke endale mõtlemise aegasid. Ja minge vahel istuge lihtsalt täiesti sihitult Toomemäel pingi peal ja vaadake, kuidas sügislehed langevad või lumehelbed ja juba hakkabki parem.
Suur aitäh sulle, Marek, et väga rõõm oli sinuga siin suhelda ja ma usun, et see on selline osa, mida meie kuulajad saavad veel korduvalt kuulata. No mulle tundus igastahes väga tark jut, nii et aitäh sulle.
Aitäh sulle.
Ja teen taaskord ka väikse kokkuvõtte, et saaksite enda jaoks läbi mõelda, et mis te sellest tänasest vestlusest endaga kaasa võtate. Et esmalt rääkisime siis jah elutempost ja kuidas Marek suhtub aega. Siis rääkisime mõtisklemisest ehk täpsemalt, et milline on see keskkond ja olukorrad, kus siis parimad mõtted Marekil tulevad ja väga olulise teemana siis ka see, et kuidas sulla toime negatiivsete mõtetega, kuidas anda end vabaks või siis teisi sõnu, et kuidas teha rahu häirivate olukordadega, kuidas olla siis kannatlik olukordades, kus kõik, mida soovid, ei ole veel kohe olemas või kätte tulemas. Ja muidugi rääkisime siis ka sellest, et mis siis on õnn ja rõõm. Julgege siis läbi kogeda neid negatiivseid hetki ja mõtteid. Ja kindlasti tuleb ootamatult kohe ka mõni teine hetk, kus on palju õnne ja rõõmu. Et aksepteerida mõlemat. Ja siin kohal siis lõpetamegi, et täna me sihtasutus Archimedest, kes meie projekti toetab. Ja jälgige meid Instagramis, aega on kontol ja võtke siis see mõtisklemise aeg. Ja kohtumisteni!
Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Õrn tumedana paitab tulena.